Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Социал демократтардын ростоосунда партия депутаттарынын Оштогу жолугушууларына тоскоолдуктар жасалды.
Администратор менен сүйлөшүп договор түзгөнбүз. Закладты кеден экинчи макчада таштап кеткенбиз. Анан кийин мэрия тияктуу шылтоолорду айтып, мэрияга чейин бардык. Күчтүү себептер менен залдын ичине кире албай калдык.
Оппозиция жалпы Кыргызстан боюнча нааразылык акциясын ушул айдын соңунда уюштурмакчы.
Акция болот десе эле барып эле ак үйдү басып алат дегенден алыс болуш керек да. А башка нааразылык акцияларына эл даяр. Жер жерден келип аткан маалыматтар боюнча элдин нааразылыгы абдан жогору.
Армян оппозициясы былтыркы нааразылык чараларынын күч менен таркатылышынын бир жылдыгын белгиледи.
Өткөн жылы 1 мартта оппозициянын дээрлик 11 күнгө созулган демонстрациясын күч менен таркатуу маалында кагылышуу болуп 10 адам, анын ичинде 2 полициячы набыт болгон.
Евробиримдик экономикалык кризистен чыгуу чараларын чукул саммитинде талкуулады. Улуттук банк 5000 сомдук банкнотту жүгүртүүгө киргизүүдө. Таңк Азаттык каналындагы 60 мүнөттө жергиликтүүлөр турмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 2 март, адегенде акыркы кабарлар. Аларды Замира Кожобаева сунуш кылат. Замира,
саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Алгач Ала Тоо жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети Манас Аба базасы боюнча дагы 11 өлкө менен түзгөн келишимди денонсациялоо маселесин карайт. Конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитети бул маселени кароого шейшемби 3 мартта киришет. Парламенттин баспасөз кызматы кабарлагандай, Австралия, Дания, Испания, Италия, Түштүк Корея, Нидерланды, Норвегия, Жаңы Зеландия, Польша, Түркия жана Франция мамлекеттери менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда антитеррордук күчтөрдүн аскерлик Манас Аба базасы боюнча түзгөн келишимдерди жокко чыгаруу боюнча мыйзам долбоору Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тарабынан сунушталууда. Мемориалдык укук коргоо борборунун Кыргызстандын президентине кайрылуусу бүгүн берилет. Аталган укук коргоо борбору Борбор Азия боюнча программа жетекчиси Виталий Пономарёвдун 26 февраль күнү Манас аэропортунан Кыргызстанга киргизилбей кайра Москвага кайтарылышына тынчсызданып, президент Бакиевке кайрылуу жолдогон. Кайрылуу ээлери Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Пономарёвду өлкөгө 5 жыл аралыгында киргизбөө чечими адам укуктар жаатында өлкө моюнуна алган эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин белгилешип, президентти бул тыйыну алып салууга жана Нукат окуясынын адилет иликтөөгө кийлигишүүсүн өтүнүшкөн. Бул кайрылуу Кыргызстандын Москвадагы элчисине бүгүн берилмекчи. Кыргызстан менен Тажикстандын коопсуздук кеңеши катчылары жолугушуусу 3 мартта болот. Баткен районунун акими Дастан Хаджаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча жолугушууда чек ара жана жол маселелери талкууга алынат. Мындан тышкары Тажикстандын Чорку анклавын айланып өтүүчү Ош Баткен Исфанакан жолунун 275 метр бөлүгү тууралуу маселе козголот. Жолугушууга Кыргыз тараптан коопсуздук кеңешинин катчысынан тышкары транспорт жана байланыш министри жана башка өкүлдөр барат. Бүгүн түн тарта 5000 сомдук банкноттор жүргүзүүгө киргизилет. Негизги бетинде белгилүү киноактер эсердин эл артисти кыргыз эл сүрөтчүсү Сүймөнкул Чокморовдун, экинчи бетинде Ала Тоо кинотеатрынын сүрөтү чагылдырылган жашыл түстүү 5000 сомдук банкноттун үлгүсү менен коомчулукту улуттук банк 19 февралда тааныштырган. Маалыматтар боюнча 5000 сомдук банкноттун коргоо элементтери күчөтүлгөн, аны колдоо жасоо оңой эмес. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Египетте бүгүн донорлордун Газа боюнча жыйыны өтөт. Шарм эль-Шейх шаарында өтүүчү жыйынга катышуу үчүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Египетке кечээ келди. Ал Вашингтон полициянын автономиясына жардам көргөзүү үчүн жалпысынан $900 млн, мунун ичинен Газа секторун кайра курууга $300 млн ажыратарын убада кылары күтүлүүдө. Газаны кайра курууга $2.18 млрд талап кылынат. Израилдин 22 күнгө созулган операциясы учурунда Газада 1300 ашуун адам өлүп, турак үйлөр, мектептер, ооруканалар жана башка инфраструктура талкаланган. Евробиримдик экономикалык кризиске каршы күрөштө протекционистик чараларга барбоону макулдашты. Евробиримдиктин экономикалык кризиске каршы күрөшүү чараларын талкуулаган чукул саммити кечээ Брюсселде өттү. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозонун айтымында анда бир тараптуу протекционистик чаралардан качуу зарылдыгы боюнча мунасабат табылды. Бирок чыгыш жана борбордук Европанын кризисинен катуу жабыр тарткан өлкөлөрүнө акчалай жардам көрсөтүү үчүн жаңы кор түзүү боюнча сунушу өткөн жок. Мындай чараны Венгрия сунуш кылган эле. Армян оппозициясы былтыркы кагылыштын бир жылдыгын белгиледи. Бул үчүн кечээ баш калаа Ереванда оппозициянын 10 000 жактоочусу чогулду. Былтыр 1 мартта демонстранттар менен полициянын кагылышуусунан 10 адам өлүп, 250 киши жаракат алган. Анда оппозиция лидери мурдагы президент Леван Тер Петросянын тапкерлери президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип чыгышкан эле. Бул Ала Тоо жана дүйнөлүк жаңылыктар болду. Эми кепкезей кайра өзүңүздө, Улан.
Рахмат, кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Азыр болсо бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат микрофондо Ария Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунан шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 2 мартта абанын кескин жылыгандыгына байланыштуу Ош, Жалал Абад, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында Бишкек Ош автожолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында Ала Бука Канышкыя, Каракулжа Алайкуу, Каракол Сарыжаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Ала Тоо аймагынын кээ бир жерлеринде жаан чачын болот, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй аймактарында 5-10, Ысык Көл өрөөндө 1-6, Талас жергесинде 4-9 даражага жылыйт. Нарын аймагында 0-5 даражага суук болот. Борборос Бишкекте жаан чачын жаашы ыктымал, түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 6-8 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстүү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Социал демократтардын ростосунда партия депутаттарынын Оштогу жолугушууларына тоскоолдуктар жасалды. Анткени менен калк менен кезигүү өтүп, анын учурунда социал демократ депутаттар алардын партиясынын Кыргызстанды кризистен чыгаруу программасы өкмөт тарабынан колдоо таппагандыгын, президент Бакиев ички жана тышкы күчтөрдүн туткунунда калгандыгын билдиришти. Кийинирээк кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин репортажында сөз болот.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаттарынын Ош улуттук драма театрына белгиленген жолугушуусу аз жерден үзгүлтүккө учурай жаздады. Мунун себебин партиянын Ош шаардык төрагасы Алымбай Кадыров төмөнкүчө түшүндүрдү.
Администратор менен сүйлөшүп договорду түзгөнбүз. Заклад дегенден 2 сом акчада таштап кеткенбиз. Анан кийин мэрия тияк бияк эшил тууларды айтып, мэрияга чейин бардык. Ушу себептер менен залдын ичине кире албай калдык да.
Ошого карабастан Ош облусунун жана шаарынын туш тарабынан чогулган 500 ашуун киши өздөрү эле ичкери кирип жайгашты. Жолугушуунун башынан аягына дээри залда жарык жанган жок. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын жетекчиси Бакыт Бешимов өлкө туш тараптан туңгуюкка кептелип, бийликтин бардык бутагы толук бойдон коррупциялашкандыгын жарыя кылды.
Ак жол партияны колдоду. Чынында айтканда, Кыргызстанды ушундай караңгылыкка алып барган ошол энергетика турган мафия бар. Ошолор байып атат. Кыргыз
Бакыт Бешимов азыркы бийликтин оппозиция менен тил табышып иштешүү ниети жоктугун, социал демократтардын кризистен куткаруу программасы өкмөттөн колдоо таппай жаткандыгын да кошумчалады. Ошол эле учурда фракция башчысы президент Бакиев ички жана тышкы күчтөрдүн туткунунда калгандыгын да ырастап, Ганси авиа базасын Бишкектен чыгаруусун чоң жаңылыштык катары баалады.
Азыркы учурда Россия менен АКШ батыш тирешип атат да. Мындай расмий Кремльге жаңы америкалык администрацияна сүйлөшүүлөргө тиешелүү козырлар керек. Азыркы учурда Афганистанда абал абдан оор. Ошол диний экстремизм, терроризм да коркунучу бар. Фергана чөлкөмүндө жаңы халифат түзөйлү деген кыймыл жокпу? Бар.
Жогорку кеңеш депутаты Исай Өмүркулов залдан узатылган суроого жооп кайтарып жатып, Азаттык радиосунун түштүктө обого чыкпай калышын демократиянын үнүнүн өчүшү катары сыпаттады.
А массалык маалыматты бүт баарына жетиш бул өкмөттүн түздөн түз парзы. Ыңгайсыз суроо деген болгон ошо азаттыктын телевиденияда аны жапты. Аны цензура кыла ал деп атат. Радио боюнча ар кайсы радионун каналы менен чыгып атат. Буларга жалпы республика боюнча чыкканга мүмкүнчүлүк берип атат азаттыкка. Себеби булар болгон маалыматты түз жеткизип атат.
Анткени менен серепчи Улукбек Мамутов бийликти сындагандарды популист сыңар эсептеп, аларга түк кошулбайт.
Азыркы бийликтин жүргүзүлүп жаткан саясатын негизинен туура деп эсептейм. Демек элге, бийликке мүмкүнчүлүк бериш керек.
Ал эми оппозициячыл Ата Мекен партиясынын Ош облустук лидери Бактыбек Калмаматов саясат айдыңындагы үзөңгүлөштөрүнүн бул жолку жолугушуусуна ичи чыкпагандыгын түйүндүрдү. Мындан тышкары Ош шаар мэриясынын өкүлү социал демократ депутаттардын калк менен кездешүүсүнө бийлик эч кандай жолтоолук кылбагандыгын белгиледи. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Таңкы азаттык жатасыз. Бишкекте саат 7:10 мүнөт өтүп калды. Эми берүүбүз түтүзө одого маек улантат. Бүгүнкү маектерди Бүйүкан Досалиева алып бармакчы. Бүйүкан.
Угуп жатамы улан? Кутман таңыздар менен, урматтуу угармандар. Биз азыр Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен акыркы саясий кырдаал тууралуу маектешили деп турабыз. Мирослав мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ишембү күнү Кыргызстандагы абройлуу деген коомдук ишмерлер өлкө коомчулугун башын бириктирүү максаты менен Ала Тоо ынтымагы деген коом түзүштү. Ага чейин президенттин жардыгы менен түзүлгөн коомдук ордоо кеңеши ишке киришкен болчу. Бириккен элдик кыймылы да ушул айда ири нааразылык акцияларына даярданып жатат. Коомдо мына ушундай коом кыймылдардын түзүлүшү Кыргызстандын келечеги үчүн жаңылганууга алып барышын шарттайбы же элдин бүйүрүн кызытып бийликке элдин нааразылыгын күчөтүш мүмкүнбү?
Президенттик шайлоо жакындап келатат, бирок түшүнүксүз акыбалга келип калдык. Бир жагынан бийликке дагы ишеним жок болуп жатат, экинчи жагынан оппозициянын күчтөрүнө толугу менен ишеним болбой жатат. Эки жээктин ортосунда эл калды, кайсы жээкке бара турган жерин билбей. Менин оюмча эл катуу ойго келе турган учур келип калды. Шайлоого жакындаган сайын жаңы күчтөр чыга берет. Бул мыйзам ченемдүү процесстер. Жакшы таза күчтөр аракет кылбаса, анда жаман күчтөр, аброю жок бийлик такай жеңип чыгат. Биз бүгүн жөнөкөй эле бийликти алмаштыруу жолго түшсөк, анда үчүнчү жолу адашып калышыбыз ыктымал. Биздин эң негизги максат бийликти алмаштыруу эмес, бизге жаңы саясат күчтөр керек болуп жатат. Кайра жаралуу, Кыргызстанды калыбына келтирүү идеялар менен. Ушундай идеяларды чыгарган саясат күчтөр бар бекен. Биз буга катуу сусап жатабыз. Кыргызстан келечегин ачып келе турган, экономиканы көтөрө турган жолун так билген мамлекеттик ишмерлер керек. Кайдыгер болуп отурбашыбыз керек. Бизди шайлоо эмес, жаңы күчтөрдү тандоо керек. Тереңирээк ой жүгүртсөк, Кыргызстан бүгүн толугу менен көз каранды мамлекет болуп калды. Экономикалык акыбалыбыз алдыга жылбай артка эле кетип жатат.
Сиз айтып атасыз, ушундай президенттик шайлоо алдында же болбосо ири бир саясий окуялардын алдында ар кандай күчтөр көбөйөт деп. Ушул коомдук ордоо кеңештин мүчөлөрү менен жолугушканда президент кеңешти бийликтин кемчиликтерин ачык айтып теске салган кеңеш болууга чакырды. Ала Тоо ынтымагы коому деле бийлик элдин оппозициянын үнүн угуусун мажбур кылабыз деп түзүлдү. Мына ушул саясаты бир, бирок багыты эки башка кыймыл коомдордун аракети карапайым элге кандай таасир бериши мүмкүн? Алардын мамлекет үчүн эри шаркак иштеши мүмкүнбү ушундай ири саясий окуялардын алдында?
Бул бийликтин башында отурган адамдар дүлөйдө эле болуп калды. Элдин үнүн укпаса, ортого көпүрөлөрдү салып жаңы уюмдарды уюштурса, бул чыныгы эле бул саясаттын оюндары. Ушул президенттик шайлоого жакындаган сайын ушул оюнга өтүп кетип атышат. Бирок негизги проблемабыз бизде ошол экономикалык акыбал. Мына свет жок болуп атат, көмүрдүн үстүндө басып жүрөбүз, көмүрдү Казакстандан алып келип атабыз, суунун башында турабыз, суу фермерлерге жетпей. Мына күзүндө биз айлабыз жок ушул буудай жемиштерди ошол ылдыйкы мамлекетке, ошолорго суу берген мамлекеттерден ташып келип атабыз. Бул кандай саясат болуп атат? Кыргызстандын ушул мамлекеттик курулушту, биз эгемендүүлүктү алгандан бери баштай элекпиз дагы. Биз мындай саясий романтика менен жүрүп атабыз.
Мирослав мырза, ушул бириккен элдик кыймыл ушул айда жалпы өлкө боюнча ири акцияларга барган жатат. Анда социалдык маселелер, пенсия, айлык, кадр саясаты маселелери башкы урам болот деп жатат. Оппозициянын ушундай талабы бийликтин саясатын өзгөртүүгө мажбурлай алабы?
Эчтеке кыла албайт тилекке каршы. Бул бийликтин элге жакшы эле жасайбыз деген аракеттери, ою бар болсо керек, бирок колунан келбеген бийликке биз учурап калбадыкпы? Ошондон ошон үчүн кандай аракет болбосун бүгүнкү оппозициянын ичинен тилекке каршы биздин бийлигибиз ушул жакшы туура иштегенди билбеген себеп менен биз эч кандай жакшылыкты күтүүгө мүмкүнчүлүк жок.
Анда Мирослав мырза, сиздин биздин түз эфирдеги суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, сиздер Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен түз эфирдеги интервьюну уктуңуздар. Улан, кайрадан микрофон өзүңүздө.
Рахмат түз оодогу маектибүү Кандосалиева алып барды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:15. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети ушул аптада Манас аба базасы боюнча 11 өлкө менен түзүлгөн келишимди денонсациялоо маселесин караган жатат. Мемориал укук коргоо борборунун кыргыз президентине кайрылуусу бүгүн берилмекчи. Бүгүндөн тарта 5000 сомдук банкноттор жүгүртүүгө киргизилүүдө. Египетте бүгүн донорлордун Газа боюнча жыйыны өтөт. Евро биримдиктин өлкөлөрү кечеги чукул саммитинде экономикалык кризиске каршы күрөштө протекционисттик чараларга барбоону макулдашты. Орусияда бүгүн жергиликтүү шайлоонун жыйынтыктары чыгарылмакчы. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын учка мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Таңкы азаттан бери үстөм элералык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Кечээ 1 мартта армян оппозициясы Ордо шаары Ереванга чогулуп былтыркы нааразылык чараларынын күч менен таркатылышынын 1 жылдыгын белгилешти. Мурдагы президент Левон Терпатрасян чогулгандардын алдында чыгып сүйлөп, учурдагы өкмөт кулай турган саат жакындаганын айтты, бирок өкмөткө каршы чечкиндүү кадамдарга өтүү чакырыгын колдогон жок. Келерки нааразылык жыйын 1 майга белгиленди. Толугураак Тынчтыкбек Чоротегин баяндайт.
Жекшембиде өкмөткө каршы ири нааразылык жыйынын өткөргөн армян оппозициялык топтору жана алардын колдоочулары мурдагы президенттер Петросяндын ысымын атап Левон деп урган чакырып жатышты. Өткөн жылы 1 мартта оппозициянын дээрлик 11 күнгө созулган демонстрациясын күч менен таркатуу маалында кагылышуу болуп 10 адам, анын ичинде 2 полициячы набыт болгон. Демонстранттар полиция менен кагылышуудан саал мурдараак 19 февралда өткөн президенттик шайлоодо өкмөт башчы Серж Саркисян жеңип чыкканына нааразылык билдиришкен жана өздөрү бурмалоо менен коштолду деп санаган бул шайлоо жыйынтыгы толук жокко чыгарылышы керек деп талап кылышкан. Ошондон көп узабай кармалган бир далай саясий камактагылар азыркыга чейин армян абагынан чыгарыла элек. 1991-98 жылдары өлкөнү башкарган мурдагы президент Левон Терпетрасян жекшембидеги ири жыйын маалында бул жагдайды эске салып, былтыркы тополоң үчүн азыркы бийлик жоопкер экенин айтты. Абактар биздин досторубузга толуп кетти. 1 жылдан бери бийлик былтыркы 1 марттагы киши өлтүргүчтөрдү, талап тоногучтарды, жан демилерди ашкерлөө жаатында эч нерсе кылган жок. Анткени тигилердин баары тең өздөрүнүн кишилери болчу да. Бирок Армениянын улуттук конгрессинин лидери Левон Терпетрасян ар кандай түстүү инкылапты колдобой турганын кечээки жыйынында таасын билдирди. Мен бийликтеги режим жакын арада жарга кептелип, кызматтан чегинүүгө аргасыз болоору жана ал түгүл улуттук сактап калуу өкмөтүн куруу өтүнүчү менен бизге кайрылары ажеп эмес деп айтаар элем. Учурдагы кризис улам курчуп, аны жеңүү өтө кыйынга турмакчы. Ал дээт 1990-жылдардагы кризиске караганда алдаганча улуттуу. Терпетрасяндын оюнча улуттук конгресс жаңы саясий маданиятка таянуу менен демократиянын жеңишин камсыз кылат. Армениянын улуттук кол жазма институту Матена Дарандын кеңсесинин маңдайында өткөрүлгөн бул уруксатсыз жыйынга оппозициянын оюнча дээрлик 100 миңдей киши катышты. Айрым көз каран эмес маалыматтарга караганда нааразылык чарасында 20-25 миңден ашуун киши чогулду. Бирок армян полициясы чогулган калайык санын 6 миңдей деп гана көрсөтүүдө. Армян оппозициясы кезектеги нааразылык жыйынын 1 майга белгилеп тынч таркап кетти. Сөз кезеги кайрадан өзүңүздө, Улан.
Арменияда соңку окуяны тынчтык беке чоро тегине баяндады. Рахмат сизге. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Элдер алык окуялар күндөрүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, кече Брюсселде Евробириктин лидерлери чукул жыйынга чогулду. Алар учурда улам тереңдеген экономикалык кризисти жеңүү чараларын талкуу кылды. Асыресе улуттук банк тармактарындагы социалдык системадагы жана баалуу кагаздар базарларындагы соңку көйгөйлөр талкууга алынып, өкмөттөргө ички протекционисттик ата мекендик өнөр жай искандарын жасалма жүрөп таяу чараларына аз кылбоо чакырыгы айтылды. Сөз оролу Зейнеп Мартбек кызында.
Европанын 27 мүчө өлкөсүнүн лидерлери Бельгиянын ордо шаары Брюссельдеги чукул жыйында жалпы көйгөйлөрдү чечүүнүн орток жолун издөөгө аракеттеништи. Алардын орток пикирине ылайык, эми биримдикке мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөрү каржы кризисин жеңүү үчүн улуттук компанияларга жасалма колдоо көрсөтүү аргасынан баш тартуусу абзел. Польшанын өкмөт башчысы Дональд Туск болсо жыйын алдында Евробиримдиктин мүчөлөрүн өзүмчүлдүккө жана протекционизмге каршы турууга үндөгөн болчу. Жыйын алдында Венгриянын премьер-министри Ференс Тюрчан Евробиримдикти Чыгыш Европанын өзгөчө жакыр өлкөлөрүнө чукул каржылык жардам көрсөтүүгө чакырган. Болбосо Европада жаңы экономикалык ажырым пайда болот деп эскерткен Дюрчан. Венгриянын өкмөт башчысы Чыгыш Европа өлкөлөрүнө каржылык колдоо көрсөтүү үчүн 250 миллиард доллар өлчөмүндө атайын кор негиздөөнү сунуш кылган. Жыйынга катышкан Германиянын канцлери Ангела Меркель айым болсо, ар өлкөдөгү кырдаал ар башка экенин айтып, биримдиктин чыгыш өңүрүн ээлеген өлкөлөргө жапа тырмак жардам берүү аракеттеринен оолак болууга чакырды. Өз өлкөлөрүндө күн санап кризиске учурап жаткан өнөр жай тармагын сырткы аркы атаандаштарынан ал түгүл биримдикке мүчө болгон өлкөлөрдөгү атаандаштардан сактап калуу үчүн Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөрү өз алдынча бир катар чараларды көрүүдө. Ички чаралардын айрымдары жалпы биримдиктин экономикасына олуттуу зыян келтириши ыктымал деген тынчсызданган ойлорду айтылууда. Ошол эле учурда дүйнөлүк экономикалык кризис барган сайын араанын ачып келет. Байкоочулардын баамында эгер чукул чаралар көрүлбөсө, Евробиримдик акыркы 20 жылда жетишкен ийгиликтерден кыска убакытта кол жууп калышы ажеп эмес. Евробиримдиктин лидерлери өткөн аптада ынтымакка чакырган билдирүүлөрдү байма-бай жасашты. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозо 26 февралда жасаган билдирүүсүндө кыска мөөнөткө пайда табуу максатында колдонулган айрым өкмөттөрдүн жергиликтүү тармактар үчүн жөлөкчүл протекционисттик чаралары жалпы биримдиктин келечегине кедергесин тийгизерин эскерткен. Еврокомиссиянын басма сөз өкүлү Амадеу Алтафай Тардио бул билдирүүнү Брюссельдеги журналисттерге мындайча тааныштырган эле. Президент Баррозо жекшембиде жыйында төмөнкү нерселерди белгилеп кеткиси келет. Евробиримдиктин ички базарынын кубаты жана көлөмү Европа акыркы жылдары жетишкен ийгиликтердин жана бакубаттыктын негизги булагы болуп келди. Биздин ички базарыбыз өндүрүштү стимулдаштырып, атаандаштыкка туруштук берип келгенин жана дал ушул жагдайлар экономикалык кризисти жеңүүдө негизги эреже катары калышы керектигин Баррозо өз билдирүүсүндө баса белгилейт. Деген Тардио. Еврокомиссиянын президентинин эскертүүсү биринчи кезекте Париж, Берлин жана Лондонго багытталган. Франция, Германия жана Британиянын өкмөттөрү кризиске учураган өндүрүш тармактарына, биринчи кезекте ата мекендик автоунаа өнөр жайына каржылык жактан чукул колдоо көрсөтүү ниеттерин билдирген болчу. Евробиримдиктин учурдагы төрагасы Чехиянын демилгеси менен уюштурулган 1-мартыдагы жыйын алдыда боло турган ири саммиттердин алгачкы карылгачы. 19-20 март күндөрү Брюсселде кайрадан Евробиримдиктин саммити өтмөкчү. 2-апрелде болсо өнүккөн ири 20 мамлекеттин саммити Лондондо өтөрү күтүлүүдө. Мындан сырткары май айына да Евробиримдиктин кезектеги ири жыйыны белгиленген. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Өткөн жума күнү АКШнын мамлекеттик департаментинин баңгизатка каршы күрөш жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу иштери боюнча эл аралык бюросунун жылдык баяндамасы жарык көрүп, анда дүйнө өлкөлөрүнүн анын ичинде Кыргызстанда да мыйзамсыз баңгизат өндүрүү, ташууга каршы күрөш солгундап кеткени айтылган. Ош шаары аркылуу Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана Батыш Европага тымызын ташуу, баңгизатты тымызын ташуу улантылып жатканы белгиленген. Толугураак кабарчы Заманбек Билденбай баяндайт.
АКШнын мамлекеттик департаментинин баңгизатка каршы күрөш жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу иштери боюнча эл аралык бюросунун жылдык баяндамасында белгиленгендей, өткөн жылы Ооганстанда АПИИМ өндүрүү 19% кыскарганы менен Ооганстан дүйнөдө АПИИМ өстүрүү боюнча ири өлкө болуп калууда. Ооганстанда мыйзамсыз ташылып өткөн маңзаттары Кыргызстан аркылуу Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Батыш өлкөлөрүнө тымызын ташылып кетип жатканы, эксперттердин баамында жыл сайын Кыргызстан аркылуу 20 тонна баңгы заттары мыйзамсыз жолдор менен тымызын алдын өтөрү жазылган. Саясат таанычы Токтогул Акчекеев АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандагы баңгы заттарга каршы күрөшүү боюнча иштерге абдан туура баа берген деп эсептейт. Анын айтымында өлкөдө коррупциянын гүлдөп өсүшүнөн, баңгы заттарына каршы күрөш ачык айкын жүргүзүлбөгөндүгүнөн, тиешелүү кызматтардын жоопкерчиликсиз мамилесинен улам өлкө аймагынан мыйзамсыз ташылып өткөн баңгы заттарды жок кылуу иши начар жүргүзүлүүдө.
Бул биздин оперативдүү, чалгындоо, контрчалгындоо кызматтарыбыз кесипчилик деңгээлдин кемчилигиненби, же кандайдыр бир шектүү иштин деңгээлиненби, эмнедир ушундай нерселердин бетин ачылбай атат.
Какчекеев жылга Кыргызстандын аймагы аркылуу мыйзамсыз алынып өткөн баңгы заттардын баасы 2 миллиард долларды түзөрүн, баңгы заттарына берилген ВИЧ спид илдетине чалдыккан жаштардын көбөйгөнүн, айрыкча алардын саны Ош шаарында өскөнүн Орусиянын эксперттери маалымат таратканын айтты. Анын көз карашында баңгы заттарды көзөмөлдөө агенттигин кайрадан ички иштер министрлигинин көзөмөлүнө берип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин, чек ара кызматын дасыккан мыкты адистер менен камсыз кылып, материалдык техникалык базасын жакшыртуу зарыл.
Бүгүнкү күндө мамлекетке келген кызматкерлердин көпчүлүгү бул иш эмне экенин билбейт. Ошондуктан ишти билбеген адам акчаны кубалайт. Бу дагы бир четинен себеп болуп атат деп мен ойлоп атам.
Токтогул Какчекеев баңгы зат аткезчилиги мамлекеттин коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурарын кошумчалады. Бул маселе боюнча баңгы заттарды көзөмөлдөө агенттигинин жана тиешелүү кызматтардын пикирин алууга эч бир мүмкүнчүлүк болгон жок. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынан депутат Ибрагим Жунусовдун айтымында дагы Ош шаарында баңгы заттарына байланыштуу көйгөй оор бойдон калууда.
Чындыгында Ош булар бир өзүнчө жол ачып алып атат да, баягы адамдар башка мамлекетке кетере турган жолду эми каалайбы каалабайбы чере бош болуп калды. Бул жерде эми күрөшүү болуп атат, токтобой эле. Кандай деңгээлде болуп атат, бул уже экинчи суроо болот да.
Жунусов бул маселени терең иликтеп чыгып, жакын арада фракция аркылуу парламентте көтөрүп чыгууга аракет жасаарын билдирди. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Оло танкы Азаттык эми кезек басмасыз баяндамасында бүгүн Түркиядагы абарчыбыз Аким Өзгөн батыш басылмалары аяктаган аптачы Борбор Азия боюнча жарыялаган айрым макалаларга токтолот.
Казакстанда өкүм сүрүп жаткан экономикалык чайпалууларга карабастан Астана өкмөтү чет элдерде жашаган казактарды каржылык шыкак менен өлкөгө тартууну көздөгөн амбициялуу планынан баш тарткан жок деп жазат комментатор Яна Лилис Евразия Биев интернет баракчасында жарыяланган көлөмдүү макаласында. Кийинки айлардын ичинде Казакстандын бюджети бир катар чектөөлөргө учурап келатканын эске салып автор ошого карабастан өкмөт нурлуу көш аталган ошондой эле дээрлик чет элдерде жашаган 3.5 же 4.5 миллион тегерегинде деп болжолгон казактарды тарыхый ата мекендерине кайра жайлаштыруу максатын күткөн планды кыскартыш багарына көңүл бурат. Евразия View баракчасына жарыяланган айрым бир макалада болсо Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы мамилелерге себеп салынган. Өзбекстандын вице премьери Рустам Азимовдун өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынына катышуу максатында Тажикстанга болгон кийинки саякатынын тушунда бул эки Борбор Азия Жумуриятынын солгун тарткан мамилелеринин жакшыруусу тууралуу үмүттөр пайда болгону белгиленип, Дүйшөмбө менен Ташкенттин өз ара толгон токой келишпөөчүлүктөрүн жоюп алуулары Афганистанда талиптерге каршы жүрүп жаткан күрөшкө чоң таасир алып келери билдирилет. Президент Ислам Каримовдун саясатындагы бул чукул өзгөрүштүн түпкүрүндө жаткан чыныгы себеп бүдөмүк бойдон кара берген эске салынып, анда ошондой эле геосаясий шарттардагы ылдам өзгөрүштөргө, анын ичинде Бишкектеги америкалык авиа базанын жабылуусуна ишара кылынат. Өзбекстан ушул жакын арада Америка Кошмо Штаттарына куралдан сырткары тейлөө заттарын Өзбекстандын аймагы аркылуу Афганистанга ташууга уруксат бергени белгилүү. International Herald Tribune гезитинин өткөн жумадагы сандарынын биринде жазган макаласында баш кеңсеси АКШда жайлашкан Мурас фондунун изилдөө кызматчысы Ариэл Кохен Борбор Азия жана Кавказияда таасирдүүлүккө ээ болуу боюнча Америка Кошмо Штаттары менен Россиянын ортосунда жүрүп жаткан таймашка себеп салып, Вашингтонду таасир зонасын улам кеңейтип жаткан Кремлге туруштук берүүгө үндөйт. Рублдун долларга каршы наркын 50% жоготконуна карабастан Кремль Евразиядагы таасир зонасын кеңейтүү планынан кымындай артка чегинбегенин белгилеп автор Манас ава базасынын жабылышы тууралуу Курманбек Бакиев кол койгон жардык Washington'da terең uykusundan uyguladığın kongruğu buluşu gerek ekenin, Obama'nın administrasyası Manas Hava Bazası'nın ordunu toluktaşı için özgeçe Türkmenistan'dan, Özbekistan cana Tacikistan'dan canıça alternatifalarda izleyip Rusya'nın Evrazya, özgeçe Kafkasya'da cetsiken utuşlarına turuşluk berüsü Abzel Bolut Turgan'ın bayandaydı.
Basmışız bayandamasının Türkiye'den kabarçı Zakim Özgün sunuş kıldı. Оппозиция жалпы Кыргызстан боюнча нарызылык акциясын ушул айдын соңунда өткөрмөкчү. Бул программасынын алдагы жарым саатында биз кайрылуучу темалардын бири. Азыр бул саат 7:30. Назарыңызда акыркы жаңылыктар, аларды Замира Кожобаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети Манас аба базасы боюнча 11 өлкө менен түзгөн келишимди денонсациялоо маселесин карайт. Конституциялык мыйзамдуулук мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитети бул маселени кароого шейшемби күнү 3 мартта киришет. Мемориалдык коргоо борборунун Кыргызстандын президентине кайрылуусу бүгүн Кыргызстандын Россиядагы элчилигине тапшырылмакчы. Аталган коргоо борбору Борбор Азия боюнча программа жетекчиси Виталий Пономарёвтун 26 февраль күнү Манас аэропортунан Кыргызстанга киргизилбей кайра Москвага кайтарылышына тынчсызданып, президент Бакиевке кайрылуу жолдогон. Кыргызстан менен Тажикстандын коопсуздук кеңеши катчыларынын жолугушуусу 3 мартка белгиленди. Баткен районунун акими Дастан Хаджаевдин Азатка билдиргени боюнча жолугушууда чек ара жана жол маселелери талкууга алынат. Мындан тышкары Тажикстандын Чоркуу анклавына айланып өтүүчү Ош Баткен Исфана кан жолунун 275 метр бөлүгү тууралуу маселе козголот. Мектепке жол акчан келүүгө тыюу салынат. Билим берүү жана илим министри Кыргызстандагы жалпы окуу мектептерине диний өзгөчөлүктү чагылдырылган кийим кесеринен келүүгө окуучуларга жол бербөө тууралуу мектептердин уставтарына өзгөртүү киргизүүнү буйруду. Бул акыркы убактарда динчилдердин таасири мектептерге тийе баштагандыктан ушундай чараларга барып жатканы менен түшүндүрүлүүдө. Дүйнөлүк жаңылыктардан Египетте бүгүн донорлордун Газа боюнча жыйыны өтөт. Шарм эль-Шейх шаарында өтүүчү жыйынга катышуу үчүн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Египетке кечээ келди. Ал Вашингтон Палестин автономиясына жардам көргөзүү үчүн жалпысынан 900 миллион доллар, мунун ичинен Газа секторун кайра курууга 300 миллион доллар ажыратарын убада кылары күтүлүүдө. Армян оппозициясы болдук кагылыштын 1 жылдыгын белгиледи. Бул үчүн кечээ баш калаа Ереванда оппозициянын 10 миңдей жактоочусу чогулду. Өткөн жылы 1 мартта демонстраторлор менен полициянын кагылышуусунан 10 адам өлүп, 250 киши жаракат алган. Орусияда бүгүн жергиликтүү шайлоонун жыйынтыктары чыгат. Жекшемби күнү Орусиянын 70 ашуунчу өлкөмүндө 3 миңдей шайлоо өттү. Бул жолу добуш берүү экономикалык кризиске туш келгендиктен, премьер-министр Владимир Путиндин бирдиктүү Орусия партиясы үчүн алгачкы сыноо катары каралууда. Бул Ала Тоо жана дүйнөлүк кабарлар негизги кыскача топтомо болду. Кайра өзүңүздө сөздү.
Рахмат, кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүн кабар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 2 мартта абанын кескин жылыгандыгына байланыштуу Ош, Жалал Абад, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында Бишкек Ош автожолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында Ала Бука Канышкыя, Каракулжа Алайкуу, Каракол Сарыжаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Ала Тоо аймагынын кээ бир жерлеринде жаан чачын болот, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй аймактарында 5-10, Ысык Көл өрөөндө 1-6, Талас жергесинде 4-9 даражага жылыйт. Нарын аймагында 0-5 даражага суук болот. Борборос Бишкекте жаан чачын жаашы ыктымал, түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 6-8 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Оппозиция жалпы өлкө боюнча жазгы акцияларды уюштурууну март айынын аягына белгиледи. Ал эми бийликчил партия мүчөлөрү элди азыр митинг пикеттерден көрө жазгы талаштарды көбүрөөк кызыктырарын айтышууда. Замира Кожобаева баяндайт.
Оппозициялык бириккен элдик кыймылынын жазгы акцияларын уюштуруу кыймылдын курамындагы бардык саясий күчтөргө бирдей жүктөлгөн. Кыймылдын улуттук кеңешинин мүчөсү Өмүрбек Текебаевдин айтымында бул аракетти бир жактуу баалоого мүмкүн эмес.
Ар партия өзүнүн участогуна жооп берет. Жүк ар кимдики ар кандай болушу мүмкүн, кошкон салымы ар кандай болушу мүмкүн. Бирөө каражатты көбүрөөк чыгарса, бирөө элди көбүрөөк алып келет. Бирөө чолоогураак сүйлөсө, бирөө жакшыраак сүйлөйт дегендей. Ошондуктан бул кошумду бир жактуу баалай албайсың.
Өмүрбек Текебаевдин кошумчалаганы боюнча акцияларга даярдык учурунда ар кандай кырдаалга жараша чечимдер кабыл алынып же өзгөртүлүп турушу да ыктымал. Оппозициянын жазгы акциялары тууралуу кеп болгондо, бул жолу эл бийликке каршы көчөгө чыкпайт деген пикирлерди да угууга болот. Жакын эле жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүп келген депутаттардын бири, Ак жол саясий партиясынын мүчөсү Ибрагим Жунусов, ушул тапта элди пикет митингдер эмес, жазгы талаа жумуштарына даярдык түйшөлтүп турат, дейт.
Азыр элдерди жазгы талаа иштеринен алаадык кылбаш керек. Оппозициянын максаты дайыма же жазгы иштер башталганда же күзгү келимди тереңдетканда ушул нерсеге түртүшөт.
Ибрагим Жунусов элдин маанайын өздөрүнө буруу оппозициянын колунан келбейт деп эсептейт. Мындай пикирлерди акция болот десе эле айрым өкмөтчү кишилер Ак Үйдү барып басып алат деп ойлошот. Чыныгы иш жүзүндө бийликтин саясатына, бийлик башындаларга каршы өткөрүлүүчү иш-чаралардын башка түрлөрү толтурат деген сөзү менен Бириккен элдик кыймылынын улуттук кеңешинин мүчөсү Акшумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев четке какты. Анын айтымында учурда бийлик өзү элге каршы иштеп жатат.
Акция болот десе эле барып эле Ак Үйдү басып алат дегенден алыс болуш керек да. А башка нааразычылык акцияларына эл даяр. Жер жерден келип аткан маалыматтар боюнча элдин нааразычылыгы абдан жогору.
Дейт Темир Сариев. Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалга жергиликтүү саясат талдоочулар гана эмес, эл аралык уюмдар да саресип салып байкап турушат. Мындай уюмдардын бири эл аралык кризистик топтун Борбор Азиядагы өкүлү Пол Куин Жадж Мырзанын азаттыкка билдирген пикири боюнча, азыркы бийлик өзүн сактап калууга аябай аракет кылат. Оппозицияда болсо жеңишке жетиши үчүн биримдик жетишсиз.
Если они смогут преодолеть эту обстановку и создать сплоченную оппозицию, я думаю, что...
Эгер алар абалды жөнгө салып, бирдиктүү оппозицияны түз алса, кырдаал өтө олуттуу түскө ээ болот. Бирок акыркы бир жарым жыл ичинде оппозиция алсыз болду. Аларда каржылык база да, саясий биримдик да жок. Эгер абал бул бойдон калса, алардын акцияларынан эч кандай жыйынтык чыкпайт. Анын үстүнө оппозициянын өзөгүн түзчү жаш, коомчулукта өз орду бар, каржылык жактан да камсыз болгон адамдар да жок болуп жатат. Ошондуктан булардын бийликке каршы көчөгө чыгуу чакырыгына эл канчалык деңгээлде жооп берерин мен айта албайм.
Народ готов отвечать на их призыв выйти на улицу против этих властей.
Дейт эл аралык кризистик топтун Борбор Азиядагы өкүлү Пол Куин. Айрым саясатчылардын белгилөөсү боюнча бийлик оппозицияны ооздуктоо үчүн жасап жаткан түрдүү иш аракеттери менен тескерисинче аларга упай топтоп берүүдө. Алардын жетекчилерин куугунтукту, оппозициялык маанайдагы саясий партиялардын жер жерлердеги мүчөлөрүн кысымга алуу менен бийлик элди да өзүнө каршы тукуруп аткандыгын билбей жатат. Ушундан улам оппозициянын жазгы акциялары бийликти алып түшпөсө да, аны кээ бир кадамдарын ойлонуп таштоого мажбур кылат. Дешет байкоочулар. Бишкектен Замира Кожубаева.
Таң казатты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өткөн апта жетекчиси Кыргызстанга киргизилбеген орусиялык мемориал укук борбору Өзбекстанда саясий жана диний ишенимдери үчүн куугунтукка алынгандар тууралуу 300 барактан турган баяндамасын жакында жарыялады. Баяндама 2004-2008 жылдар аралыгында орун алган окуяларды камтыйт. Андагы маалыматтарга караганда берели дегенде 1452 адам саясий көз караштары үчүн кысымга алынгандар, алардын үчтөн бири 2005 жылы Анжан окуясына тиешеси бар деп саналгандар. Анжан окуясынан кийин Кыргызстанга да жоонтоп Өзбекстан жарандар баш калка сурап келип, алардын айрымдары ушул күнгө чейин башпаналап жүргөндүгү белгилүү. Мемориал укук борбору өз баяндамасында көтөргөн маселенин айланасында Оштогу белгилүү укук коргоочу Равшан Гапиров менен кабарчыбыз Жанар Акаев кыскача маек курду эле. Азыр назарыңыздарда ошол интервью.
Равшан мырза, мына мемориал укук коргоо борбору Өзбекстандагы абалга тынчсыздануу менен өзгөчө качкындарга болгон мамилени баса белгилеген билдирүү таратты. Сизде өзбек качкындары тууралуу кандай маалыматтар бар?
300 жакынды билем. Ошолор качкын статусун алып чет элдерге кетишкен. Энди ондон бир канчасы ондон кийинки өтүпке биринчи өткөндөр качкын статусун алып кетишкен, кийинки өткөндөрге качкын статусу ала албай документтер оформить болгунча бул Ошто жүрүшкөн, башка шаарларда Бишкекте ам жүрүшкөн, но кармалган жок болуп кала берген алар.
Сиз буга чейин Өзбекстандагы укук коргоочуларында абалы туурасында айткан элеңиз.
Көпчүлүгү камактарда отурат, камактарда өлгөндөрү бар. Энди бир жерден тизмелерди айтсаң убакыт көп керек. Өзбекстанда коомдук укук коргоо адамдары жок десе болот. азыр күндө жок. Эл аралык уюмдарды да Өзбекстан, Өзбекстандын укук органдары эл аралык уюмдарды мындай презент этпейт.
Бир катар укук коргоочулар Кыргызстандагы соңку окуялар Өзбекстан сыяктуу эле жүз берип жатат деп жатышпайбы? Сиз буга кандай көз караштасыз?
Аз эле калды, жетишип эле калып атабыз. Не такое юк да? Бизде да ошондой болуп калды го. Бизде да мына акыркы жылдар менен бир эки жылдан бери укук коргоо борборунун мен правосудие иштеринин директору болуп иштеп, анан өзүм иштеп жүрүп билем. 10 ай түрмөдө отуруп 26-декабрда бошоп чыктым. Түрмөдө канчаларды көрдүм мыйзамсыз камалгандар. Көчөгө чыккандан бери көчөдө мана көрүп атам. Мыйзам мындайча айтканда мыйзам жок болуп калды бизде. Мыйзамдын ордуна саясат менен камаш, саясат менен бошотуш деп болсо бул жерге адамдарды кайындазыр бир ачылбай турган кылмышты жабыш үчүн бейбет чаралар алып кирип эле мойнуна алдырып камап коюшуп атат.
Мына жеке сиздин өзүңүзгө да укук коргоо органдары тарабынан түрдүүчү кысымдар жокпу?
Энди Кыргызстанда да али кошуниң ак болсо акарасын, кошуниң кара болсо карасы жугат дегендек окшойт. Билбедим, ушу Өзбекстандын методуна эле кетип атабыз. Именно коомдук коргоочулар азыр бизде да уже коркуп калышты иштештен. Секин этият болуп мына жөн эле жүрүшөт. Консультация берип коет, мында барып реальный укугун коргойт.
Мына бир канча күн мурун өзүңүз да өлкөдөгү адам укугунун начарлап кетишине байланыштуу Кыргызстандан чыгып кетериңизди айткан элеңиз. Ал оюңуздан кайта элексизби?
Мен Кыргызстандан агер адамды укугун ушундай коргоочтун мүмкүнчүлүгү болбосо чыгып кетем дегеним себеби биринчиден Кыргызстанда адамдын укугу жок болуп калды. Мен ачык вайдат бул Кыргызстандан дат. Бул жерде жашаштын мүмкүнчүлүгү калбады деп бакырып чыгып кетем.
Банкы азап тугуп жатасыз, жергиликтүү темаларды улантабыз. Талас жергесиндеги менчик басып сөз каражаттарынын айрым жетекчилери жаңы салык мыйзамына нааразы болушууда. Ал эми жергиликтүү салык башкармалыгынын кызматкерлеринин айтымында жаңы салык кодексинин шарттары массалык маалымат каражаттары үчүн мурдагыдан жакшыраак. Таластан кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди баяндайт.
Жарым жылдан бери Талас шаарында өз окурмандарын таап жарыкка чыгып иштеп жаткан Дабан менчик гезитинин баш редактору, гезиттин ээси Мира Сейдикеримованын пикиринде жаңы чыгарылган салык мыйзамдары боюнча аталган гезитти чыгарууга кыйынчылык түзүлүүдө. Себеби гезиттен түшкөн кирешеден ай сайын салыкка 20% төлөш кыйын, дейт Сейдикеримова.
Эмне үчүн жергиликтүү гезиттер өздөрүн иштеп тапкан акчасын 20% жөндөн жөн эле салыкка которушу керек? Мына ушул бизге аябай чоң проблема болууда. Анткени себеби анысыз эле биздин гезиттерди таркатыш үчүн Кыргыз поштасы 25% кармайт гезитке түшкөн каражаттын. Ошондо 20% салыкка которуп берсек, анда гезитке эч нерсе деле калбайт го деп ойлойм да. Ар бир которулган сайын биздин баягы счетко акча түшкөн сайын ошонун 20% берип турушубуз керек экен. 20% бул салыктын келиши менен иш орундары кыскарышы мүмкүн, айрым уюмдар жоюлуп кетиши мүмкүн. Бул туура эмес киргизилген да. Негизсиз эле салык кармоо бул.
Бул маселе тууралуу толук маалымат алыш максатта Талаш шаардык салык жыйындар боюнча мамлекеттик комитеттин башкармалыгын уюштуруу жана усулдук бөлүмүн башчысы Касымбек Турусбековго кайрылдык. Ал массалык маалымат каражаттарына азыркы салык мыйзамдары мурдагыга салыштырмалуу жакшы жеңил каралганын төмөнкүчө түшүндүрдү.
Гезиттер боюнча токтолуп кетип турган болсок, мурунку 1-январ 2009-жылга чейинки салык кодекси боюнча сатуудан түшкөн кирешеден 4% өлчөмүндө төлөнүп келген. Бизде жергиликтүү кеңеш ошондой пайызда бекитилген болчу. Ал эми азыркы жаңы салык кодексинин негизинде сатуудан алдынчы салык, эгерде кошумча салык төлөөчү болбосо, гезит каражаттарынан сатуудан түшкөн кирешеден 2.5% өлчөмүндө гана төлөйт. Айырмасы гезит сатуучулар үчүн 1.5% ылдый болду.
Ошондой болсо да Дабан гезитинин башкы редактору бул тууралуу Талаш шаардык мэрияга кат жолдогонун өз сөзүндө кошумчалап, бул мыйзамдарды карап чыккан жогорку кеңештин депутаттарына өз нааразычылыгын айтып кетти.
Кандай акыйкаттуулук бар деп ойлойсуздар? Эч кандай акыйкаттуулук жок. Мунун баардыгы мындай чийки мыйзамдарда, чийки мыйзамдардын азабын эл тартыш керекпи?
Салык мыйзамдары боюнча калк арасында кеңири иш алып барып элге түшүндүрбөсө массалык маалымат каражаттарына акыркы мезгилде бул боюнча арыз армандар менен кайрылган адамдардын саны көп. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз, саат Бишкекте 7:45. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети антитеррордук күчтөрдүн Манастагы аба базасы боюнча 11 өлкө менен түзгөн келишимди денонсациялоо маселесин муштапта да караганы жатат. Жетекчиси өкмөтө да Кыргызстанга киргизилбеген мемориалдык укук коргоо борборунун Кыргыз президентине жолдонгон кайрылуусу бүгүн Москвадагы Кыргыз элчилигине берилмекчи. Египетте бүгүн донорлордун Газа боюнча жыйыны өткөрүлүп турат. Европалыктын өлкөлөрү кечеги чукул саммитинде экономикалык риске каршы күрөшкө протекционисттик чараларга барбоону макулдашты. Армян оппозициясы былтыркы кагылыштын бир жылдыгын белгиледи. Орусияда бүгүн жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгы чыгарылат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантмакчыбыз. Бүгүнкү маектерди Бүбүккан Досалиева алып барууда. Бүбүккан,
угуп жатам Улан. Кутмандаңыздар менен урматтуу көрөрмандар, биздин азыркы маектешибиз экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев. Биз Айылчы Сарыбаев менен жаңы 5000 сомдук акчанын киргизилишине байланыштуу маек куралы деп турабыз. Айылчы мырза, бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Саламатсызбы? Бүгүндөн тарта Кыргызстанда 5000 сомдук жаңы акча жүгүртүүгө киргизилген жатат. Айрым эксперттер мындай ири акчанын жүгүртүүгө кириши сомдун девальвацияланышын шарттап кымбатчылыкка түрттөт деп жатышат. Сиз ага кошула аласызбы?
Эми демейде мамлекеттик улуттук ошо валютанын ири өлчөмдөгү купюрлардын кирилиши бул экономиканын өнүгүшүнө жана элдин айлыгынын кескин өсүшүнө жараша болот. Себеби айланууда жүрүп аткан товарларды сатып алуучу акчалар, накталай акчалар ошо айланууда жетпей калган процессти алдын алыш үчүн ушундай ири акчалар чыгарылат. Анан бул биздин 5000 сомдук купюрлардын чыгарылышы эмне себептен экенин биз дагы сурап жатабыз. Чын эле бизде ушул айлык деңгээли орточосу бир 20-30 000 чейин жетип калдыбы, же болбосо сатып алуучу товарлардын баасы кескин кымбаттап кеттиби деген суроо баардык эле адамдарды мындай түшөлтүп атат. Биздин оюбузча ушул улуттук банк эмне себептен чыгарганын ачык айкын газета аркылуу же радио телевидение аркылуу берип койсо абдан жакшы болот эле. Мындай күдүк суроолор, күдүк ойлор баардыгыбызда тең бар. Анан кийин биз экономикабыз өтө кескин өсүп кетти, же болбосо айлыктар өтө кескин көбөйүп кетти дегенден алыспыз. Андыктан бул биздин оюбузча бир кандайдыр деңгээлде алдын ала кандайдыр бир процесстин шартын болтурбай коюш үчүн жүргүзүлгөн операция тоюлуп атат да.
А кымбатчылыкка түртөт деген ойго кошула аласызбы?
Албетте, эгерде жөнтөктө акчалар ири суммадагы ири купюралар болсо ар кандай жанагы сатуучулар, өзгөчө товарларды, продукцияларды сатуучулар балким өздөрүнүн продукциясына баасын көбөйтүүгө аракет кылышы ыктымал, мындай психологиялык түрткү болушу мүмкүн. Бирок бул албетте 100% мындай себеп болот деп эсептебейбиз, но кандайдыр бир деңгээлде балким бул түрткү болушу ыктымал да.
Улуттук банк быйыл Кыргызстанда инфляциянын көлөмү 15%тен ашпайт деп болжоп турат. Аналитиктер болсо анын деңгээли 30%дан кем болбойт деп жатышат. Экономист катары сиздин божомол кандай жана ушул ири акчанын киргизилиши буга кандай таасир бериши мүмкүн?
Албетте, мамлекеттик структуранын өзгөчө улуттук банктын позициясы колдон келишинче инфляцияны болтурбоо, алага каршы ар кандай акча кредиттик саясатты жүргүзүү болуп эсептелет. Ал эми биздин базардагы баалардын деңгээли демейде биздин өлкөндө чыгып аткан же болбосо реалдык экономиканын деңгээлине эмес, жараша эмес, чет өлкөдөн келип аткан товарлардын бааларына жараша болуп аткандан кийин муну 15 же 20 же 30 деп мындай так десе айтыш кыйын. Эгерде чет өлкөдөн келип аткан товарлардын баасы кескин өсүп кетсе, анда инфляция кескин көбөйөт. Ал эми улуттук банк аны ошо мындай ошону бир деңгээлде кармап турууга мүмкүнчүлүгү жок. Андыктан биз деле ошо 25-30% тегерегинде болот деген ойдобуз. Ал эми кээ бир товарлар боюнча андан да кескин көп болуп кетиши мүмкүн, кээ бир товарларды көчпөй калышы мүмкүн. Эми орточосу биз деле ошо бир 30% тегерегинде деп турабыз. улуттук банктын бул позициясы албетте баягы официалдуу өздөрүнүн жүргүзгөн саясатына жараша берген маалымат да.
Бул тарыхта мындай окуялар бар да, мисалы үчүн Түркия, Африка өлкөлөрү ири акчаларын азайтуу үчүн көп аракеткен көргөндөрү тарыхта белгилүү. Ушул жагдайдан алып караганда эми ири суммадагы акча кирсе, ири көлөмдөгү акча кире турган болсо, улуттук банктын акча саясаты кандай болуш керек?
Эми улуттук банк кандайдыр бир деңгээлде инфляцияга жетеленгенсип атат да, алар тескерисинче ошо тиги акча масштабы деп коет, баалар масштабына жараша акчалардын суммасы жанагы ири өлчөмдөгү же кичирээк өлчөмдөгү акчалар чыгарылат. Ал эми биздин улуттук банк тескерисинче ошо инфляцияны ээрчегендей түр көрсөтүп атат да. Колдон келишинче албетте бул айлыкты дагы эмгек өндүрүмдүүлүгүн, акча айлануусун баардыгын тең бир деңгээлде кармай турган саясаттын начарлыгы көрүнүп атат да.
Анда эмесе, урматтуу Айылчы мырза, сиздин түз эфирдеги суроолоруңузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев менен маектештик. Микрофон улан кайрадан өзүңүздө.
Рахмат түзөөдөгү маекти Бүбүкан Досалиева алып барды. Таңкы азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарында курулуп жаткан борбордук мечитке араб өлкөлөрүнүн демөөчүлөрү кандай жардам көрсөтүп жатышат? Эмне үчүн бул курулушка кыргызстандыктардын элдин да жардамы зарыл болууда? Кыргызстан мусулмандар муфтии Муратали Ажы Жуманов кабарчыбыз менен ушул жагдайда маек курат. Маекти Кожогелди Култегин жүргүзөт.
Азыреттин муфтий Бишкектеги, демек Кыргызстандын деңгээлиндеги борбордук мечиттин курулушу үчүн жалпы элден жардам күтүп атыпсыздар. Жагдайды түшүндүрүп айтып берсеңиз.
Бисмиллахир рахманир рахим. Мына Бишкек шаарыбызда чоң 10,000 адамга ылайыкташтырылган борбордук мечиттин курулушу башталган. Бул курулуштун чоңдугуна, архитектуралык өзгөчөлүгүнө байланыштуу жалпы мечиттин курулушуна кете турган чыгым 4,000,000 долларга эсептелинген. Ошол каражаттын 60% араб эмиратынан келген араб туугандарыбыз бермекчи, 40% кыргызстандык тарап биз бермекчибиз. Азыр эсептеп көрсөк, ошол 40% орточо 65,000,000 сомнун тегерегинде болот экен. Азыр биз жалпы Кыргызстан элине кайрылып, мусулмандарга кайрылып, ушул каражатты чогултуу, ошол Кудайдын үйүнө жардам берүү акцияларын, кайрымдуулук иштерин баштадык да.
Кандайча?
Биринчи ишибиз Кыргызстандагы бардык мечиттерде жума күндөрү 2 жума намазында элге кайрылып, этек тосуп, кутуча даярдап, атайын каражат чогултуу иштерин уюштуруп атабыз. Мен жалпы мусулмандардан ушул мечитке жардам берүүгө, көмөктөшүүгө аракет кылыңыздар деп суранат элем.
Азыр ошол борбордук мечиттин курулуш иши кайсы ченге келген?
Бүгүнкү күнгө чейин котлованы, жерди даярдоо маселелерине ошол спонсорлор тарабынан 400-450,000 Америка доллары сарпталган. Алар эми Кыргызстан тарапта бере турган каражатты бергиле деп күтүп турат. Каражат чогулсак, 1.5 жылдын тегерегинде мечитибизди куруп бүтүрүп алабыз деген максатыбыз.
Азыреттин муфтий Муратали Ажы, Казакстанда Алматыда чоң мечит курулганын билебиз, Түркмөнстанда курулганын билебиз. Ушул мечиттердин негизги демөөрчүлөрү мамлекет. Кыргыз өкмөтү бул маселеге жалпы Кыргызстандын борбордук мечитин курууга кандай бир көз карашта болуп атышат?
Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө чоң борбордук мечиттин негизги колдоочусу президентибиз Курманбек Салиев деп айтсак негиз бар. Себеби мусулмандардын муктаждыгы бүгүнкү күндө чын эле жаралды. Ошол муктаждыктарды канааттандырууда президентибиз негизги демилгени колго алып, жерди ажыратып берүүдө. Анан мына азыркы күндө муктаждык болбойт, Кудай буйруса эл журт бар, биз да карап турбайбыз, мечитти толук бүтүрүүгө аракет кылабыз деген сөздөрүнү ал киши бизге ачык билдирген. Бирок экинчи жагы, мамлекеттик бюджеттен акча ажыратылабы же президентибиз мамлекеттик кызматкерлер менен кеңешип жөн жеке жардам береби, бул маселе бүгүн так айтыла элек.
Рахмат маегиңизге. Биз угармандарга эскерте кетели, Бишкектеги борбордук мечит Жаш гвардия жана Лермонтов көчөлөрүнүн кесилишине курулат. Маекти мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Ооба таңкы азаттык, эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуялары Муратбек Кожобек эске салат.
Кыргызстан 1991 жылдын август айында эгеменге жетиши менен совет мезгилинде беймаалым республикадыккан өлкө эми эл аралык мамилелерге катышып дүйнөлүк билим алкагында татыктуу орун тапкан. Кыргызстан Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун 1992 жылдын 2-март күнкү Генералдык Ассамблеясынын 46-нчы сессиясында Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлүгүнө кабыл алынган. Анда эмесе бул окуянын тарыхый мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжобек Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
1991 жылдын 31 августундагы Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алышы бул өзү Кыргызстан тарыхындагы эң негизги бурулуш окуя. Ал эми андан кийинки тарыхый окуяларды, негизги тарыхый окуяларды бул албетте Кыргызстанды бүткүл дүйнөлүк коомчулук жана башка өлкөлөрдүн Кыргызстандык мамлекет катары суверендүү мамлекет катары таануусу албетте 92 жылдын 2-март болуп эсептелет. Бул 2-мартта Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары таанылып, ошол Бириккен Улуттар Уюмуна кирген ошол учурдагы 150-ден ашуун мамлекет Кыргызстанды мамлекет катары, суверендүү өлкө катары өз алдына жөнөкөн багыты бар, статусу бар көз каран эмес мамлекет катары таануусу.
Бүгүн дүйнө жүзүндө ширенкенин эл аралык күнү катары белгиленет. Адам баласы ширенкенин азыркы технологиясында жетиш үчүн кыйла өнүгүү жолун басып өткөн. Биринчи зыянсыз ширенкелерди 1851 жылы шведтик бир тууган Лундстремдер чыгарышкан. Мындан улам фосфор ширенкелер узак убакытка чейин шведтик деп аталып келген. Азыр Белоруссиянын борбору эсептелинген Минск шаары 1067 жылдын 2-март күнү негизделген. Франция мамлекети 1791 жылдын 2-март күнү семафор аталган жаңы байланыш системасына өткөн. Атактуу орус акыны Александр Пушкин 1831 жылдын 2-март күнү Наталья Гончарова менен баш кошкон. Пушкин ал убакта 31 жашка келип, Наталья болсо 18 жашка толуп, 2 жаштын үйлөнүү үлпөтү Москва шаарында өткөн. Чоң Никитинскийде орун алган Большое Вознесение чиркөөсүндө үйлөнгөндөр шакек алмаштырган маалда Пушкинден шакеге жерге түшүп, андан соң шам өчкөн. Мындай аяндан акынын кубары качып, жаман шам баары бүттү деген экен. Тайм журналынын биринчи саны 1923 жылдын 2-мартында жарык көргөн. Тарых барактарына сүйрөп салган Муратбек Кожобеков.
Одо таңкы азаттык эми кезек керемет көк рубрикабызда анын бүгүнкү санында кабарчыбыз Айжан Шабатоева сизди жаңы башталган аптадагы маданий иш чаралар менен тааныштырмакчы.
Экинчи 3-мартта Бишкекте Төкмө акын Жеңишбек Токтобековдун жеке концерти өтөт. Төкмө акындын айтуусунда бул концерттин программасы улуу, орто жана кичи муунга арналган.
Акындар коштоп, уудулар достор коштойт. Адаттагы концерт сыяктуу айырмачылыгы жаш балдардагы 8-ден өйдө, 9-дан өйдө, анан 90-100 чейинкилер дагы кенен кесир отуруп көрөт. Баарына ылайыктуу айтышы да бар, күлкүсү дагы бар, тамашасы да бар, адеп акылак тууралуу дагы да бар, уулу да бар, ычы да бар, кыскасы баары камтылган.
6-мартта Кожомкул атындагы спорт ордосунда аралаштан азил тамаша аттуу куудулдардын күлкү кечеси өтөт. Долбоордун уюштуруучуларынын бири куудул борончу Кудайбергенов билдиргендей, бул жолку күлкү кечеси айымдардын 8-март майрамына карата болмокчу.
Албетте, бул программабызда жалаң ошол айымдарга арналган майрамдык концерт болот. Биз мурдагыдай убада өрүп кеткенде баардык алып чыга турган номурларыбыз жаңы болот, ырларыбыз жаңы болот. Бир айдын ичинде кандай жаңылыктар болсо, ошону айдын аягында жыйынтыктап берип атабыз да.
Борбордо өткөн бул концерт ЛТР телеканалы аркылуу жалпы журтка көрсөтүлөт. Ошондой эле айрым дуандарда да тартууланат. Учур театры бул жумада айымдардын 8-март майрамына карата даярдалган программасын тартуулайт. Театрдын актёру Жолдошбек Жанжигит уулу кабарлагандай, бул концерттик программа менен борбордун чет жакаларындагы аскердик бөлүктөрдү кыдырышат.
Көпчүлүгү ушу аялдарга арналган сатиралык жанрдагы интермедиялар, ошондой эле башка дагы бир оюн-зоокторду коебуз. Анткени өзүңүздөр билгендей, баардык аял затына тиешелүү ырлар, сүйүү жөнүндө, аял зат жөнүндө интермедиялар, аял зат жөнүндө ар кандай баягы терс көрүштүн баардыгына тең биз күлкү менен чагылдырганга аракет кылабыз.
Ишемби жекшемби күндөрү кыргыз циркинде Москва циркинен келген артисттердин оюну өтөт. Орусиянын эмгек сиңирген артисти Аркадий Карегиняндын жетектөөсүндөгү программанын алкагында аюу, төө, мышык жана башка үйрөтүлгөн жаныбарлардын оюну тартууланат. Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунда шаардык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өтүүдө. Анда кыл калем чеберлеринин 50-ден ашуун тандалган эмгектери коюлган. Кадырман угармандардын ушундай маданий окуялар топтому менен керемет өкөк берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктаймын. Саламатта калыңыздар.
Маданий жаңылыктар менен Айжан Шабатоева тааныштырды. Ушту менен таңкы азаттан бүгүнкү уктурлардын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети эл аралык антитеррордук күчтөрдүн Манастагы аба базасы боюнча 11 өлкө менен түзүлгөн келишимди жана санкциялар маселесин ушул аптада караганы жатат. Жетекчиси өткөн аптада Кыргызстанга киргизилбеген Орусиядагы мемориалдык борборунун кыргыз президентине жолдогон кайрылуусу бүгүн Москвадагы элчиликке тапшырылмакчы. Египетте бүгүн донорлордун Газа боюнча жыйын өткөнү турат. Армения оппозициясы былтыркы кагылыштын 1 жылдыгын белгиледи. Орусияда бүгүн жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгы чыгарылмакчы. Булар акыркы жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кежи. Таңкы Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки 1 сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.